بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunaendelea na majlisi yetu ya tatu katika kuweka sawa baadhi ya maneno ya wale ambao walikuwa wanaitakidiwa kwamba ni mashehe. Na majlisi ya kwanza na majlisi ya pili tumeona walillahi alhamdu wal minna kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yametamkwa na Sheikh Shaharani, na tukaweka sawa yale ambayo alikuwa amezungumza na ni maneno ambayo alikuwa hayako sawa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie iwe katika mizani ya mema yetu siku ya kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Na majlisi yetu ya tatu tutaihusisha kwa yule ambaye anajulikana kwa jina la Izzuddin, ambaye yeye wazazi wake wameita Izzuddin kwa maana nguvu ya dini, tukufu wa dini, lakini yale ambayo yanatoka katika kinywa chake ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba dini ya Uislamu hajafahamu kisawasawa. Kwa nini tunasema haya? Tunasema haya kwa sababu ya yale maneno ambayo alikuja nayo. Huyu amekuja na maneno mengi sana, amekuja na maneno yanayosema bora ufuate Jamaika kuliko kufuata Saudia, na akasema kiserikali ni bora serikali ya Malaysia, Brunei, Indonesia, Nigeria, Kenya, kwa maana wanaheshimu Uislamu kuliko serikali ya Saudia.
Naweza kukwambia kiserikali afadhali serikali ya Malaysia, afadhali serikali ya Brunei, afadhali serikali ya Indonesia, afadhali serikali ya Nigeria, afadhali serikali ya Kenya yaheshimu dini ya Kiislamu kuliko serikali ya Saudia.
Lakini baya zaidi ambalo alikuwa amekuja nalo ni yale maneno yake ambayo Muislamu akiyasikia haya maneno basi atamtilia shaka katika akili yake, kadhalika atamtilia shaka kwa wale walimu ambao walikuwa wamemsomesha. Nayo ni maneno yake ambayo alikuwa ameyasema sisi na maswahaba, akiwa na maana maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, nani wanampenda zaidi mtume? Akasema ni sisi, akiwa na maana kwamba yeye na wenzake ndio ambao wanampenda zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko maswahaba zake mtume ridwanullahi alaihim ajmain.
Sisi na maswahaba tunaompenda mtume zaidi nani? Ni sisi. Sisi na maswahaba tunaompenda mtume zaidi nani? Ni sisi. Sisi na maswahaba tunaompenda mtume zaidi nani? Ni sisi.
Na mimi katika majibu yangu kujibu kauli zake hizi, nitaanza na hii kauli ambayo yenye kushtusha moyo aliposema kwamba sisi na maswahaba ni nani wanampenda zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ni sisi, kwa maana yeye Izzuddin na wale ambao walikuwa wanazungumzia pale. Lakini naamini wale ambao anazungumza nao au wanamsikiliza, sidhani kwamba watakubaliana na kauli yake hii, ambayo kauli iliyokuwa mbovu, kauli ambayo iliyokuwa ikubaliki katika misingi ya Uislamu. Maswahaba wa mtume ridwanullahi alaihim ni viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewateua kusuhubiana na mtume wake ridwanullahi alaihim. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameangalia watu ambao walikuwa bora, akawaona maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ambao wanastahili kusubiana na mtume wake, akawachagua wakasubiana na mtume wake. Na mwingine anasema kwamba mimi laiti ningelikuweko wakati wa mtume, basi ima ingelikuwa sahaba, lakini kuna hatari vile vile ya kuwa wewe ni Abu Jahali, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukuweka katika zama za mwisho. Allah alikuwa na hikima yake kubwa na wale ambao walikuwa wamewateua wakasuhubiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Allah subhanahu wa ta'ala aliwaona na akawachagua kwamba ndio wanafaa kusuhubiana na mtume wake alaihi salatu wassalam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha yeye kwamba karne ambazo zilikuwa bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa katika hadithi ambayo ilikuwa ni maarufu sana. Bwana mtume alaihi salatu wassalam aliulizwa na masahaba zake. Katika kuulizwa na masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, aliulizwa ayu nasi khairun, ni watu gani ambao walikuwa bora? Qala Mtume akasema karni, ni karni yangu. Hadithi ipo katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim vile vile. Mtume akasema karni, ni karni yangu. Kisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanufuatia hao. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kisha wanufuatia wao, kisha wanufuatia wao. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kuhusiana na watu ambao walikuwa bora na watu ambao waliokuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi, Mtume alayhi salatu wassalam akasema kwamba ni karne yake. Tuulizane, karne yake ni karne ipi? Ni karne ambayo aliishi Mtume na Izzuddin, au ni karne ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi pamoja na maswahaba zake ridwanullahi alayhim ajma'in? Kwa kila mwenye akili atakubaliana kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aliishi na maswahaba zake. Kwa hiyo ile karne ambayo aloishi bwana Mtume alayhi salatu wassalam na maswahaba zake ndio karne ambayo ilikuwa bora. Kisha Mtume akasema thumma alladhina alunahum, kisha wale ambao wanaofuatia wao, kwa maana wale ambao waloishi na maswahaba wa Mtume ambao ni matabiina, au ni watu ambao walikuwa bora. Kisha wale ambao wanufuatia wao, kwa maana wale ambao atba'u tabi'in, waloishi katika zama ambazo za matabiina, wakafuata yale ambayo matabiina walopokea kutoka maswahaba na maswahaba walopokea kutoka bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Hizo ndio karne ambazo ni bora. Wanasema ahlu na ilmi anna afdhala nasi hum ahlu zamanihi, kwamba bora ya watu ni wale watu ambao walikuwa katika zama zake bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kwa maana wale ambao walioishi katika zama zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa man asara an-nubuwata, na wale ambao walioishi katika zama za utume. Wa humu sahabatu radhiyallahu anhum, na hawa ni maswahaba radhiyallahu anhum. Kwa nini wakapata ubora hawa? Hawa walipata ubora kwa sababu wao walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao walimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hubban adhiman, penzi ambalo kwa kubwa sana, penzi ambalo halilinganishwi na mtu yoyote yule ambaye atakayetokezea baada ya kuondoka hizo karne ambazo zilikuwa bora, akasema kwamba mimi ninampenda Mtume zaidi. Penzi hilo halitolinganishwa na penzi ambalo alikuwa nalo maswahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala halitolinganishwa penzi hilo na lile penzi ambalo la matabiina waliompenda bwana Mtume, kadhalika vile vile penzi ambalo walikuwa nalo atba'u tabi'in kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qad ahabba wa azama as-sahabatu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hubban wa ta'dhiman, kwa hakika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walimpenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam penzi ambalo kwa kubwa sana, walimtukuza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utukuzaji ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Faqa kullu hubbin wa ta'dhimin, penzi hilo ambalo maswahaba walimpenda bwana Mtume lilizidi penzi la kila ambaye alikuwa yeye amekuja akasema kwa maana mpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa hajaishi katika zama zile ambazo alioishi Mtume na maswahaba zake. Na utukuzaji ambao waliotukuza maswahaba ulizidi kila utukuzaji ambao ulikuwa umekuja baada yake, baada ya kuondoka Mtume na maswahaba zake katika ile namna ambayo wao walikuwa wamempenda na kumtukuza Mtume alayhi salatu wasalam. Waqad su'ila Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na kwa hakika aliulizwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kaifa kana hubbukum li rasulillah, vipi yalikuwa mapenzi yenu kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala radhiyallahu anhu, akasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kana wallahi ahabba ilayna min amwalina, wallahi bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akipendeza zaidi Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuliko mali zetu, wa auladina, na kuliko watoto wetu, wa abaina wa ummahatina, na kuliko mababa zetu, na kuliko mamama zetu, wa minal ma'il baridi ala dhama'i, na kuliko maji baridi juu ya ile kiu ambayo ilikuwa kali sana, ambayo mtu anahitajia maji yaliokuwa baridi yaweze kumuondoshea kiu yake. Basi bwana mtume alayhi salatu wassalam, namna alivyokuwa kipendwa na maswahaba wa mtume ridwanullahi alayhi, ni penzi ambalo lilikuwa kubwa sana. Sasa leo anatokezea mtu ambaye tunamtilia shaka katika akili yake, sijui kama hii akili yake iko timamu au akili yake kwamba kuna waya moja umefetuka, au akili yake kwamba kuna kuna mafuta taa katika akili yake. Inahitajika akili hiyo ipelekwe katika maabara ikasafishwe na iondoshwe ile mafuta taa, au ikaunganishwe ule waya ambao uliokuwa umefetuka. Bila shaka huenda akili ya mtu kama huyu ambaye alokuja na maneno ya kusema kwamba sisi na maswahaba wa mtume, sisi tunampenda zaidi bwana mtume kuliko maswahaba wa mtume, ni jambo ambalo hazungumzi mtu ambaye akili yake ilikuwa timamu, hazungumzi mtu ambaye mwenye kufahamu Uislamu, historia yake, namna mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotumwa akalingania Uislamu, na namna ambavyo wale ambao walikuwa wamesubiana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wamemuhami bwana mtume na wakaichukua dini wakaifikisha kwa wale ambao walikuwa hajamuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Umar ibn Abdul Aziz akawaambia wale ambao walikuwa anaongoza, akawaambia ulaika qaumun, hao ni watu, akiwa na maana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tahara Allahu aidiana min dimaihim, Allah subhanahu wa ta'ala ametoharisha mikono yetu sisi kutokana na wao kumwaga damu, kwa maana maswahaba walimwaga damu zao kwa ajili ya kunusuru Uislamu na kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alipigwa vita na wale washirikina na wale makafiri. Wao walisimama imara kumnusuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo alokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Umar ibn Abdul Aziz aliwaambia wale ambao wanaongoza, ulaika qaumun, hao ni watu, tahara Allah aidiana min dimaihim, Allah ametoharisha mikono yetu kutoka na wao kumwaga damu, falnutahhiru alsinatana min a'radihim, basi sisi tutoharishe ndimi zetu kutokana na heshima zao. Tusiwazungumze vibaya maswahaba wa mtume, wala tusiwaseme vibaya maswahaba wa mtume, na wala isije kapita katika itikadi ya mtu eti kwamba sisi tuwazidi maswahaba wa mtume. Kwa nini? Kwa mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mapenzi yetu yakilinganishwa na mapenzi ya maswahaba kwa bwana mtume alaihi salatu wasallam, basi mapenzi ya wale ambao walikuwa wameishi zama ambazo bora ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amemwisha kuzizungumza kwamba mapenzi yao ni makubwa. Falyattaqillah, mtu asampuli hii anatekana amche Allah subhanahu wa ta'ala, amuogope Allah jalla jalalu. Na maneno yake haya ni maneno ambayo yalikuwa si sawa, ni maneno ambayo yanaonyesha wazi kwamba mtu huyo amechezewa na shetani alaihi la'natu min Allah. Bali maswahaba wa mtume mapenzi yao kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni mapenzi ambayo yalikuwa yalinganishi, mapenzi yao ni makubwa, wao ni watu ambao walikuwa wakubwa sana. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu, walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, lau kwamba mmoja wenu atatoa mlima wa Uhudi dhahabu, basi hatofikia kile kibaba ambacho alichotoa sahaba wa mtume, wala nusu yake hatofikia. Vipi wewe unazungumza kwamba mapenzi ambayo uliokuwa nayo wewe yakazidi mapenzi ambayo walikuwa nayo maswahaba kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Hebu huyu tumchukue aliosema maneno haya, twende tukampime akili zake. Mimi nina shaka na akili zake, huyu mtu akili zake haziko timamu, ni akili ambazo zilokuwa zina mapungufu, ni akili ambazo zilokuwa zimejaa mafuta taa ndani yake. Zinastahiki kwamba akili hizi zisafishwe, ziondoshwe yale mafuta taa ambayo ndiyo anamletea mashaka, mpaka katika kinywa chake kunakuja maneno ambayo yaliokuwa hayako sahihi, yako kinyume na misingi ya dini ya Uislamu, yako kinyume na ule usawa ambao unaotakiwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa si sawa, ni jambo ambalo natakana kwamba liwekwe sawa, ni jambo ambalo natakana kwamba lirejeshwe katika usawa wake. Huyu ndio ambaye alikuwa amezungumza kwamba yeye na masahaba wa mtume, yeye ana mapenzi zaidi kuwashinda masahaba wa mtume kwa mapenzi ambayo alikuwa nayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu huyu ndio ambaye alokuja akasema kwamba bora ufuate Jamaika kuliko kufuata Saudia.
Zamani Saudia ndio angalau ilikuwa yaenda Kiislamu, siku hizi Saudia afadhali ufuate Jamaika.
Hii ni kauli ambayo inaonyesha wazi kwa mtu yoyote ambaye atakayesikiliza kwamba yeye anafadhilisha nchi ya Jamaika kuliko nchi ya Saudia. Na nchi ya Saudia ni nchi ambayo tayari tumekwisha kuielezea yale ambayo yalikuwemo ndani yake, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyaweka katika mabora na katika mambo ambayo ni fadhila na mambo ambayo yalikuwa matukufu ambayo yalikuwa yamo ndani ya nchi ile. Na watu walipokuja kuelezea kauli hii akasema kauli yangu pamoja na kwamba inafahamika vibaya, lakini kwamba mimi nilichokuwa namaanisha kwamba fuata pale ambapo ulipokuwa kwamba unapaamini panaaminika.
Na nilitoa mfano mara nyingi, na watu wengine wanifahamu makosa nikisema fuata hata Jamaika, yani fuata popote unapopaamini, lakini una hakika paaminika? Swala liko hapo.
Akiwa na maana kwamba akazitaja baadhi ya nchi kwa maana nchi hizo zinaaminika zaidi kuliko nchi ya Saudia.
Naweza kukwambia kisirikali, afadhali serikali ya Malaysia, afadhali serikali ya Brunei, afadhali serikali ya Indonesia, afadhali serikali ya Nigeria, afadhali serikali ya Kenya yaheshimu dini ya Kiislamu kuliko serikali ya Saudia. Kisirikali, kama serikali, afadhali nchi zetu za Kiafrika zaheshimu religion kuliko serikali ya Saudia haiheshimu dini.
Maneno haya atamkubalia yule mtu ambaye alikuwa haijui nchi ya Saudia na yale ambayo matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyaweka. Na baadhi ya maneno mengine amekuja nayo akasema Maka na Madina iko kando na Saudia.
Maka ni kando, atajao Saudia haingizi Maka, na atajao Maka hakusudi Saudia,
lakini wameilazimisha wakaingiza ndani ya Saudia.
Sasa wao wana lazima Maka ingie kwenye Saudia, na sisi kwani haturuhusu Maka isiwe Saudia?
Hivi ni vichekesho, na hivi ni kauli ambazo zinazoonyesha kwamba huyu mtu kweli kwamba akili zake zina mapungufu ya hali ya juu kabisa. Kusema kwake kwamba nchi ya Saudia ni nchi ambayo ilikuwa iko kando, iko nje ya Maka na Madina, na huko akatoa mifano ambayo haieleweki kabisa kwamba nini ambacho alichokuwa kwamba anakizungumza ambacho kiko katika mizani ya kielimu, na kuitoa kwake Maka na Madina kwamba ni vitu vili tofauti na nchi ya Saudia. Fattaqillah, hebu muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ukizungumza mambo, zungumza kwa insaf, zungumza kwa uadilifu, zungumza katika hali ambayo ilikuwa kwamba Muislamu atajua kwamba huyu kweli anazungumza mambo kiuadilifu, anazungumza mambo kisawa. Wewe hukutaka kufuata Saudia, una msimamo wako, eleza msimamo wako, lakini usiikandamize nchi ya Saudia, wala usiseme vibaya nchi ya Saudia au kaifadhilisha nchi ya Jamaika. Nchi ya Jamaika inajulikana yale ambayo yalikuwa yamo ndani ya nchi ya Jamaika na yale ambayo yalikuwemo katika mambo ambayo yalikuwa mabaya. Kadhalika vile vile akaja akasema kwamba kiubora afadhali serikali ya Malaysia, afadhali serikali ya Brunei, afadhali serikali ya Indonesia, afadhali serikali ya Nigeria, afadhali serikali ya Kenya. Hizi zinaheshimu religion, kwa maana zinaheshimu Uislamu, zinaheshimu dini kuliko serikali ya Saudia, akiwa na maana kwamba serikali ya Saudia haiheshimu dini.
Naweza kukwambia kisirikali, afadhali serikali ya Malaysia, afadhali serikali ya Brunei, afadhali serikali ya Indonesia, afadhali serikali ya Nigeria, afadhali serikali ya Kenya yaheshimu dini ya Kiislamu kuliko serikali ya Saudia. Kisirikali, kama serikali, afadhali nchi zetu za Kiafrika zaheshimu religion kuliko serikali ya Saudia haiheshimu dini wala haiheshimu viongozi wa dini.
Hakuna mtu ambaye atakemkubalia maneno haya isipokuwa mtu ambaye alikuwa mithili yake. Wangapi ambao walikuwa wamenufaika na dini ya Uislamu na ile elimu ambayo ilikuwa inatolewa katika nchi ya Saudia ya Kiislamu. Nchi ya Malaysia wametoka wanazuoni wengi kabisa ambao wamesomeshwa ndani ya nchi ya Saudia. Nchi ya Brunei wametoka wanazuoni wengi kabisa ambao wamesomeshwa ndani ya nchi ya Saudia. Nchi ya Indonesia wametoka wanazuoni wengi kabisa ambao wamesomeshwa ndani ya nchi ya Saudia. Kadhalika vile vile nchi ya Nigeria, wengi katika wanachuoni walioko Nigeria wamesomeshwa katika nchi ya Saudia. Kadhalika nchi ya Kenya vile vile. Kwa hiyo ni akili ambayo ilikuwa haiko timamu. Ni akili ambayo inaonyesha kwamba ima imetawaliwa na chuki ya hali ya juu kuichukia nchi ya Saudia, na kwa kujengea ile taasubi ambayo aliyokuwa yuko nayo basi na kujengea misingi ya kielimu, bali nchi ya Saudia itabakia vile vile kwamba ni nchi ya Kiislamu, ni nchi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka yale matukufu, ameyaweka yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyateua, na nchi nyinginezo zilokuwa ziko jirani na nchi ya Saudia na nchi nyinginezo zilokuwa ziko mbali na nchi ya Saudia zimenufaika na ule Uislamu ambao ulikuwa unapatikana ndani ya nchi ya Saudia. Kwa hiyo kwa kusema kwamba afadhali ya nchi hizi, haya ni maneno ya uongo, haya ni maneno ambayo yalikuwa si sawa, haya ni maneno ambayo yalikuwa yanaonyesha wazi kwamba huyu anazungumza sio kiinsaf, anazungumza kwa chuki ambazo alikuwa yuko nayo dhidi ya ile nchi ya Saudia, daula tu as-Saudia ambayo ni daula tauhidi kama ambavyo walivyosema wanachuoni. Kwa hiyo kusema kwake kwamba serikali ya Saudia haiheshimu dini, kwa sababu ni maneno ambayo yeye alikuwa ameyasema, serikali ya Saudia haiheshimu dini
kiserikali, kama serikali afadhali nchi zetu za Kiafrika zaheshimu religion kuliko serikali ya Saudia haiheshimu dini wala haiheshimu viongozi wa dini.
Adhana zinakatazwa zisomwe,
lakini leo serikali ya Saudia yapinga adhani kwa kuwaridhisha tourist.
Fattaqillah, hebu mche Allah wewe wewe ushakwenda katika nchi ya Saudia, tayari umekusha kuingia katika nchi ya Saudia, na popote pale ambapo ulipokuwa umeingia adhana zinasomwa na adhana zinasikilikana, na ni uongo ambao ulikuwa wazi wazi. Saudia adhana zinasomwa kwa kawaida, Saudia yale mambo ya Uislamu yapo na yanaendeshwa kama kawaida, na tuliwahi kusema kwamba ndani ya Saudia wanaoishi ni binadamu kama vile nchi nyinginezo, wanaoishi ni binadamu, na sehemu yoyote ambayo inaishi binadamu, hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tokezea watu wakafanya baadhi ya mapungufu, wakafanya baadhi ya makosa, Uislamu ukachukua hatua yake, ukawaelekeza, ukawafahamisha, na wakasimamishiwa ile hadi. Na nchi ya Saudia wanaoishi ni binadamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, wa khairu khata'ina tawwabun, na mbora katika wale wenye kukosea ni wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nchi ya Saudia wanaoishi binadamu, hawaishi malaika wala hawaishi viumbe ambao walikuwa ni maasum wamehifadhiwa kwamba hawakosei, la, ni nchi ambao wanaoishi binadamu. Kwa hiyo panapoonekana labda kuna kosa limepatikana, basi chukulike kwamba ni makosa ambayo ya kibinadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwasimamishia hadi wakifika mbele yake. Lakini jambo hilo halimaanishi wala halipelekei mtu akatokezea akaifadhilisha nchi ya Jamaika, akasema bora ufuate nchi ya Jamaika.
Siku hizi Saudia afadhali ufuate Jamaika.
Huyo akiwa na maana kwamba katika miandamo ya mwezi, kwamba bora ufuate nchi ya Jamaika kuliko nchi ya Saudia. Na mwandamo wa mwezi ni katika mambo ya Uislamu. Kwa hiyo nchi ambayo ina matukufu, nchi ambayo aliyotoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema sio bora kuifuata hiyo kuliko kuifuata nchi ambayo inauzwa bangi, nchi ambayo ina kila aina mabalaa. Hatutaki kuzungumzia yale mambo ambayo yanafanyika katika baadhi ya daula ambazo yeye ameziashiria kwamba zina ubora katika yale ambayo maovu ambayo yalikuwepo, kama nchi ya Indonesia.
Afadhali serikali ya Indonesia.
Na ndio maana kuna matetemeko mengi sana. Sisi tulikaa na wa Indonesia, wakatueleza zile hali ambazo zilikuwepo katika nchi zao ambazo wanazozifanya hazihadithiki kabisa. Yaani mtu kustareheka na mama yake au kustareheka na dada yake amezaliwa tumbo moja, ni jambo la kawaida na wala ni mambo ambayo watu wanachukulia ni hadi tu kwamba ni jambo la kawaida. Wa Indonesia wenyewe walikuwa wanathibitisha hivyo. Leo ijiambiwe kwamba ni bora nchi ya Indonesia inathamini na kuheshimu Uislamu zaidi kuliko nchi ya Saudia. Hii ni kauli ambayo inaonyesha wazi kwa mtu yoyote ambaye atakayesikiliza kwamba akili zako zinavyoonyesha zina mapungufu ya hali ya juu kabisa. Na ikiwa kwamba akili zako ziko timamu, basi inatakana kwamba urejee katika usawa, kwa sababu huwezi wewe ukawafadhilisha watu ambao walikuja karne za mwisho huko ukasema kwamba hao wana mapenzi makubwa kuliko maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtume sallallahu alaihi wasallam.
Sisi na maswahaba tunaompenda mtume zaidi nani? Ni sisi.
Huwezi ukasema hivyo, na haiwezekani kwamba akili hiyo ikachukuliwa kwamba ni akili ambayo ilikuwa imesalimika, ni akili ambayo ilikuwa sahihi. Kadhalika vile vile huwezi wewe, ikiwa kwamba kweli akili yako imesalimika na ikawa kweli kwamba unafahamu yakinan kwamba nchi ya Saudia ndio nchi ambayo bwana mtume ametoka pale, ndio nchi ambayo Maka na Madina Allah ameziteua kaziweka katika nchi ile hakuna jambo hilo. Ikiwa kweli akili yako imesalimika, haiwezekani jambo hilo ukafadhilisha nchi nyinginezo ambazo zina kila aina ya mambo ambayo yapo mambo hayo, ukafadhilisha nchi hizo kuliko nchi ya Saudia. Bila shaka kwa haya yanaonyesha wazi kwamba akili yake huyu mtu ni akili ambayo ilikuwa kwamba ina mapungufu. Kadhalika vile vile kwa haya ambao alikuwa ameyazungumza, inaonyesha wazi ima walimu wake ni walimu ambao wana mashaka, kama ikiwa haya ndio ambao walikuwa wamemsomesha, kwamba walimu wake walomsomesha akamwambia kwamba sisi ni bora kuliko maswahaba mtume, hawa walimu vile vile inatekana kwamba waangaliwe tena kwa maana sisi kwamba tuna mapenzi zaidi kuwashinda maswahaba wa mtume. Ikiwa kwamba haya ndio ambayo alikuwa amepokea kwa walimu zake, inatakana kwamba hawa walimu waangaliwe ni nani ambao walikuwa wamemsomesha hivi. Kadhalika ikiwa kwamba ndio walimu wake walomsomesha kwamba nchi ya Saudia kwamba ni Jamaika ni bora kuifuata kwa lolote lile katika jambo la Uislamu kuliko nchi ya Saudia kwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameyaweka, basi pia inatakana kwamba waangaliwe. Na bila shaka sidhani hivyo kwamba labda kuna walimu ambao walikuwa wamemsomesha hivyo, isipokuwa ni yeye shetani amemchezea, isipokuwa ni yeye matamanio yake ndiyo ambayo yalikuwa yamemsukuma na nafsi yake kumsukuma katika kuyasema hayo. Na tunajua kwamba inna nafsa la amaratun bisu, nafsi siku zote inaamrisha uovu, ila ma rahima rabbi, isipokuwa ile ambayo Allah mula wangu mlezi alikuwa ameirehemu. Na wanachuoni wanasema an-nafsu tajlibu ila al-ghawaya wa tamilu an al-hidayah, nafsi siku zote inavutia katika maovu na inaondoka katika ule uongofu. Kwa hiyo tunamtaka huyu kwa haya ambayo alikuwa ameyazungumza, ni mambo ambayo alikuwa si sawa. Ikiwa wewe kwamba msimamo wako wa kufuata nchi yako katika mwandamo umezungumza yale ambayo wewe unaona kwamba yako sawa, lakini sio kwamba wewe uje na maneno ambayo yalikuwa si sawa kusema kwamba bora ufuate Jamaika kuliko Saudia na nchi ya Saudia kwamba haifuati Uislamu, kwamba ni nchi ambayo ilikuwa heshimu religion, haheshimu Uislamu, nchi yako wewe ndio ambayo inaheshimu religion. Huu ni uongo.
Afadhali serikali ya Kenya yaheshimu dini ya Kiislamu kuliko serikali ya Saudia.
Na haya ni madai ambayo yalikuwa si sawa. Lakini vile vile anasema angalau zamani kwamba Saudia ilikuwa kwamba yaenda Kiislamu, lakini sasa hivi kwamba Saudia haiendi Kiislamu.
Zamani Saudia ndio angalau ilikuwa yaenda Kiislamu, siku hizi Saudia afadhali fuate Jamaika.
Sijui zama zipi ambazo anazokusudia yeye, kama zama za mtume au kwa zama za zamani kidogo au vipi, na yeye katika zama hizo ambazo alikuwa anazijua, zama hizo ambazo alizokuwa yeye anazijua zamani wa Uislamu ambazo yeye alikuwepo katika zama hizo, yeye alikuwa akifuata hiyo Saudia, au kwamba ni madai yake tu ya kutaka kuitetea ile taasubi ambayo yeye alikuwa yuko nayo? Fattaqillaha, ebu muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, rudi katika usawa. Wewe kuzungumza msimamo uliokuwa uko nao, hukatazwi, zungumza msimamo ambao uliokuwa uko nao, lakini sio chuki zako zipituke mipaka kuwazungumzia wale watu msimamo wao. Wao wanafuata nchi yoyote ambayo mwezi utakaokuwa umeandama, na ikiwemo nchi ya Saudia, baadaye sasa ukaja kuivamia nchi ya Saudia kuisema vibaya, kuyazungumza yale ambayo yalikuwa hayapo katika msingi wa Uislamu. Kwa hiyo tunayabainisha haya ili Waislamu ambao wenye kusoma dini yao katika misingi ya sawasawa wapate kufahamu kwamba haya ambayo yanaenea katika mitandao ni maneno ambayo yalikuwa si sawa, ni maneno ambayo yalikuwa ya kuwaonyesha kwamba wale maadui wa Uislamu kwamba kumbe yale ambayo sisi tunayasimamia katika kuzipiga vita zile nchi ambazo Waislamu wanazoziona kwamba ni nchi za Kiislamu, kwamba kumbe sasa Waislamu wako pamoja na sisi eh? Kwa hiyo ni kuatia nguvu maadui wa Uislamu na kuyatia nguvu yale ambayo wale maadui wa Uislamu walokuwa wako nayo, na miongoni mwa nchi ambayo inaandamwa mno na wale maadui wa Uislamu ni Daulatu Saudia. Wanaiandama, wanaipiga vita wale maadui wa Uislamu kwa sababu wanaona kwamba Waislamu kila baada ya kipindi wanamiminika kutoka kila kona ya dunia, wanaingia na pasipoti zao katika nchi ile, nchi ya Saudia, katika kwenda kutekeleza zile ibada ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajateua nchi yoyote duniani isipokuwa ameiteua nchi ya Saudia. Ndiyo Muislamu popote pale ambapo alipokuwa yupo atoke na pasipoti yake, atoke na kile kitu ambacho kitakachomwezesha yeye kuweza kuingia katika nchi ile na kwenda kutekeleza yale ambayo yeye ameenda kutekeleza. Na tukizungumza nchi ya Saudia, imekusanya Maka na Madina, imekusanya Jidda, imekusanya sehemu tofauti tofauti ndani ya nchi ya Saudia, na madai ya kuja kwake kwamba kwamba Saudia na Maka na Madina ni vitu viwili tofauti, kwamba Maka na Madina ziko kando.
Maka ni kando, atajao Saudia haingizi Maka, na atajao Maka hakusudii Saudia.
Na huko akawa anawaambia watu kwamba hivi, kwamba mimi nikimwombea mtu dua ende Saudia, nani uko tayari ende Saudia? Akesha nikimwombea mtu kwamba ende Maka na Madina.
Saudia na Maka na Madina ndiyo kuna tofauti. Mimi wataka wewe nikuombee wende Saudia, au wataka nikuombee wende Maka na Madina? Kila atakaye kwenda Saudia inue mkono, nitamwombea dua Mungu amjalie ende Saudia. Mbona kuinui mtu mkono? Haya, kila atakaye kwenda Maka inue mkono, nimwombee dua. Si mmeona tofauti ya Maka na Saudia?
Hizi ni hoja ambazo hujajusibiani, ni hoja ambazo za utoto kabisa, ni hoja ambazo zilizokuwa si hoja ambazo za kuifanya wewe ukaichukia ile daula ya Saudia, na kuja na madai ya uongo kwamba wameilazimisha Maka na Madina ingie ndani ya Saudia, lakini ilikuwa haipo Maka na Madina ndani ya Saudia. Fattaqillah, hebu muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu yote ambaye atakayezungumza Saudia akesha akaitoa Maka na Madina isipokuwa wewe mwenye akili hizo ambazo tunashaka na akili zako ndio ambaye ulikuja na madai haya. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamihi atuafikishe na ajalie haya ambayo leo kwa tumeyazungumza iwe ni katika mizani ya mema yetu siku akutana naye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayatie nuru yake na ayatie mafanikio yake haya ya nufaishe kwa nufaisha Waislamu, na vile vile iwe ni nusra ya kuinusuru dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala dhidi yale ambao wanazungumzwa, mambo ambayo wameanza kuja nayo wale maadui wa Uislamu, fikra hizo wameanza kuja nazo maadui wa Uislamu, na fikra hizo zikachukua baadhi ya watu katika Waislamu, na wakaona kama kwamba ni mambo ambayo yalikuwa sawa, lakini mambo ambayo yalikuwa si sawa. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wameathirika na fikra hizo potofu za maadui wa Uislamu kupiga vita Uislamu na kuyapiga vita yale ambayo yalikuwa yameelezwa na Uislamu tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala warejeshe hao, warudi katika usawa na waachane na zile fikra ambazo zilikuwa potofu, fikra ambazo walikuwa nazo maadui wa Islam. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wallahu a'lam.